μάλλον.
Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2023. Είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία και δύσκολη, θα έλεγα, εκπομπή. Γιατί θα προσπαθήσουμε να συναντήσουμε τρεις γυναίκες. Τρεις γυναίκες που έχουν μια ιστορία μεγάλη και βαριά στην πλάτη τους. Είναι οι κόρες του Κώστα Σαραντίδη, του ήρωα, του Έλληνα ήρωα των Viet Minh, του Έλληνα που γράφτηκε στην ιστορία των αγώνων της χώρας του Βιετνάμ για ανεξαρτησία, έχει παρασημοφορηθεί, έχει γίνει ένας πραγματικός λαϊκός ήρωας για αυτόν τον τόσο σκληρό μέσα από το πέρασμα των χρόνων τόπο. Θέλουμε να πούμε λοιπόν καλημέρα στην Φωτεινή Σαραντίδου, καλημέρα. Είναι η μεγάλη κόρη.
Πάρα πολύ που βρίσκομαι κοντά σας.
Είναι η μεγάλη κόρη του Κώστα Σαραντίδη και βρίσκεσαι ακριβώς πού, Φωτεινή?
Εγώ βρίσκομαι στην Αμαλιάδα αυτή τη στιγμή και μιλάμε εξ αποστάσεως.
Ωραία. Είναι η Αντωνία Σαραντίδου, η οποία βρίσκεται επίσης στην τηλεφωνική μας γραμμή και αυτή σε κάποιο άλλο μέρος. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Από πού, από Λιβαδιά?
Ναι.
Τέλεια. Και εδώ στο στούντιο φιλοξενούμε την Ελευθερία Σαραντίδου, την μικρή κόρη, η οποία ήρθε εδώ, ταξίδεψε βέβαια, δεν είναι εδώ στην Αθήνα. Τα παιδιά σπουδάζουν εδώ στην Αθήνα. Ήρθε από την Εύβοια, από την όμορφη Ερέτρια. Καλημέρα.
Καλημέρα στους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, της εκπομπής. Έχουμε έρθει από Ερέτρια, που ζούμε τα τελευταία χρόνια, και ήρθαμε εδώ και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση τον κύριο Αγγελίδη.
Λοιπόν, εδώ κάνω και μια συνεννόηση, γιατί είναι λίγο δύσκολο το κομμάτι της επικοινωνίας σε τεχνικό επίπεδο με τον Κωνσταντίνο. Είναι σε ανοιχτή ακρόαση, έτσι? Ναι, είναι σε ανοιχτή ακρόαση.
Ναι.
Δεν μπορώ παραπάνω. Ωραία. Λοιπόν, τα κάνουμε όλα εδώ επί τόπου. Αλλά να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για τον Κώστα Σαραντίδη, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της σημερινής ημέρας και γι' αυτόν άλλωστε είναι αφιερωμένη η εκπομπή. Ο Κώστας Σαραντίδης γεννήθηκε το 1927 στη Θεσσαλονίκη, είχε προσφυγική καταγωγή, έτσι, και ήταν μάλλον ένα από τα 7 αδέρφια που αναγκάστηκαν να περάσουν πολύ δύσκολες εποχές στην περίοδο της κατοχής και κάποια από αυτά τα αδέρφια να φύγουν στο εξωτερικό. Έτσι κάποια στιγμή κατέληξε, θα τα πούμε μετά από 1002 εμπόδια, να καταταγεί στη Λεγιώνα των Ξένων. Τη Λεγιώνα των Ξένων, έτσι?
Είναι σωστά.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε, Φωτεινή μου, λίγο να πιάσουμε την ιστορία που την ξέρεις καλά από την αρχή. Γελάς.
Σαν πιο μεγάλη που είμαι.
Ναι, είπαμε να δώσουμε στην πρεσβύτερη το λόγο πρώτα για να πούμε δύο πράγματα. Και βέβαια και η Ελευθερία και η Αντωνία θα συμπληρώνουν εδώ πέρα στοιχεία που και αυτές είμαι σίγουρος ότι γνωρίζουν για τον μπαμπά. Λοιπόν, τα πρώτα βήματα, έτσι όπως τα έχεις μάθει από τον ίδιο τον μπαμπά, μια οικογένεια φαντάζομαι που πέρασε πάρα πολύ δύσκολα, έτσι, ερχόμενοι στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, ως πρόσφυγες, μικρασιάτες, στη συνέχεια ιστορία αντίστασης και δυσκολίες στην περίοδο της κατοχής. Για πάμε να τα δούμε αυτά ένα-ένα, σε παρακαλώ.
Κοιτάξτε, ο πατέρας μου έμενε στα προσφυγικά της Θεσσαλονίκης μαζί με την οικογένειά του. Ο παππούς μου ήταν πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία, από την Προύσα της Μικράς Ασίας. Είχε έρθει με τον πατέρα του και τα αδέρφια του αρχικά στη Μυτιλίνη με το όνομα Σαράντος, κατόπιν έγινε Σαραντίδης. Ήταν σπουδαίοι τεχνίτες, φτιάχνανε κυκλειδώματα και θόλους εκκλησιών. Είχαν χάσει την μητέρα τους, όπως μου μιλάμε, νωρίς, και με τη μικρασιατική καταστροφή εμείνανε ο πατέρας τους με τα 4 αγόρια. Είχαν και μία αδερφή, η Πουλχερία, η οποία κάπου χάθηκε. Λοιπόν, δύσκολη διαδρομή. Καταλήξανε λοιπόν μόνος ο προπάπος μου μαζί με τα παιδιά του στο Άγιο Όρος να επισκευάζουν τους θόλους των μοναστηριών. Και μάλιστα έχουν μείνει και στην ιστορία, γιατί ήταν εξαιρετική η κατασκευή τους και όλα του τα παιδιά, ο παππούς μου και τα αδέρφια τους, τα χέρια τους πιάνουν πάρα πολύ μετά μηχανήματα και είχαν και εφευρετικότητα.
Ναι, αυτό λοιπόν, τώρα μας πάει πίσω στο ημερολόγιο στη δεκαετία του 20, τέλη της δεκαετίας του 20-30.
Ναι, για το 22, για τη μεγάλη κρασιατική καταστροφή. Ναι. Κατόπιν λοιπόν, ο παππούς μου ήρθε στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε εκεί πέρα, παντρεύτηκε με τη γιαγιά μου, η οποία ήταν από μια καλή οικογένεια, με την έννοια ότι ήταν δεμένοι, είχαν αξίες, είχαν ένα καλό βιωτικό επίπεδο, γιατί ο πατέρας της ήταν, λέει, κυνηγός του βασιλιά και το είχε και με περηφάνεια, το έλεγε.
Το είχε καμάρει, έτσι.
καμάρωνε λοιπόν. Και με τον παππού μου έκανε 7 αγόρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μια μάνα με 7 αγόρια και εκείνη την εποχή τι ζόρι μπορεί να τραβάει. Και ειδικά
7 αγόρια, καμία κόρη, τίποτα.
Καμία κόρη. 7 αγόρια. Και όταν ειδικά ο πρωτότοκος είναι αρκετά ζωηρός.
Ναι.
Λοιπόν,
ο μπαμπάς ήταν ο μεγαλύτερος, έτσι, ο πρωτότοκος.
Ο μεγαλύτερος, ο πατέρας μου. Mm-hmm. Λοιπόν, εντάξει, ο παππούς μου λοιπόν για να τα κουμαντάρει όλα, ήταν δύσκολες οι εποχές, είναι αρκετά αυστηρός μαζί με τον πατέρα μου. Λοιπόν, όπως ξέρετε και ξέρουμε οι περισσότεροι, κάπου στην πέμπτη δημοτικού, όταν ήταν να συνεχίσει το σχολείο, του ζητήθηκε να γραφτεί τότε στις, στις τάξεις των ομάδων του Μεταξά. Αλλά
στην ΕΟΝ, έτσι.
Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν,
του Μεταξά.
Ο παππούς μου τον έστειλε στους θείους του, στους καλογέρους, γιατί τα δύο αδέρφια του παππού μου έγιναν καλόγεροι, έμεινα μαζί με τον πατέρα του στο Αγιώδο.
Να ρωτήσω κάτι τώρα εδώ, Φωτίνη. Ναι. Ο παππούς διαφωνούσε με τη στάση του μπαμπά που δεν γράφτηκε,
ναι,
στην
Ναι. Ο παππούς μου ήταν ένας καθαρά άνθρωπος, ο οποίος προσπαθούσε να συντηρήσει την οικογένειά του, μια ευπρέπεια, έχει τελειώσει εκείνα τα χρόνια, mm-hmm, την Προύσα, το εξετάσιο γυμνάσιο, είχε μία αλφα μόρφωση. Ναι. Οπότε ήθελε τα πράγματα να γίνονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο.
Δεν είχε κάποιο ιδεολογικό πρόσημο, δηλαδή. Πήγαινε με την ευκολία, ότι ήταν πιο εύκολο,
ναι,
για την οικογένεια.
Ένα παιδί 15 χρονών, 16, δεν νομίζω ότι αποκτά ιδεολογικό πρόσημο. Απλά το ένστικτο και η διαίσθησή του, όταν η οικογένεια έχει μάθει να έχει κάποιες αρχές δικαιοσύνης, ευγένεια, τον οδηγεί στο δρόμο της αντίρρησης κατά κάποιον τρόπο.
Ναι. Όχι, λέω για το ιδεολογικό πρόσημο, έλεγα για τον παππού, όχι για τον παπά.
Ναι,
κατάλαβα ότι ήταν συνειδητή η απόφαση του.
Ναι, ο παππούς είχε καθαρά αντίθετη ιδεολογική άποψη για τα πράγματα με τον πατέρα μου.
Ήταν επηρεασμένος ενδεχομένως και από τους άλλους πρόσφυγες που βρίσκονταν εκεί, που είχαν ένα προφίλ προς το χώρο της αριστεράς, έτσι. Ήταν συγκεκριμένο αυτό το κομμάτι, νομίζω, δεν είχε κάποια...
Εντάξει, ίσως να ήταν αυτό, αλλά δεν μπορώ να ξέρω, γιατί δεν μας τα έχει διηγηθεί. Οπότε εικάζω εγώ, αυτό που βλέπω και νιώθω, είναι η διαίσθησή του που τον οδηγούσε πάντα τον πατέρα μου. Όχι ότι ήξερε, είχε πολιτικό κριτήριο. Πάντα το έλεγε, εγώ πολιτικό κριτήριο δεν είχα. Δεν είχα τη μόρφωση να έχω την ιδεολογική καθοδήγηση, τη μόρφωση, τη φιλοσοφική άποψη. Εμένα με οδηγούσε το ένστικτο, εκείνο που μου έλεγε αν είναι καλό ή κακό.
Ναι.
Και αυτό δεν με διέψευσε ποτέ, έλεγε. Άρα λοιπόν, ό,τι έκανε, ό,τι έβλεπε ότι πήγαινε αντίθετα, ήταν και ένας έφηβος, έτσι, πολύ δυναμικός και αμφισβητούσε τα πράγματα, τον οδηγούσε προς τις κατευθύνσεις αυτές που τελικά τον έφτασαν εκεί που ήταν. Και κάποια στιγμή, όπως είχε οδηγηθεί, κατέληξε σε κάποια στιγμή, δούλευε στο εργοστάσιο Αλατίνη και εκεί έπαιρναν, λέει, τα σακιά που ήταν από μετάξι και προσπαθούσαν να τα πουλήσουν για να οικονομήσουν ένα χαρτζιλίκι να βοηθήσουν την οικογένεια ή οι ίδιοι μαζί με τους φίλους του να μπορούν να ζήσουν. Και κάποιες από αυτές τις μετακινήσεις που κάναν και τις εξορμήσεις τους έπιασαν οι Γερμανοί και τους οδήγησαν, όπως ξέρουμε, μέσω Γιουγκοσλαβίας να πάνε σε τάγματα εργασίας. Και από εκεί ο πατέρας μου εξέφυγε, διέφυγε, φορώντας τη στολή ενός...
Λοιπόν, έπεσε η γραμμή, θα το επιχειρήσουμε και πάλι σε λίγο να επικοινωνήσουμε τη Φωτεινή. Προφανώς είχε ντυθεί με την στολή ενός Γερμανού στρατιώτη και δραπέτευσε από το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Αντωνία, εσύ αυτές τις ιστορίες τις έχεις ακούσει, στις έχει αφηγηθεί ο μπαμπάς?
Ναι, ναι, ήμουνα τυχερή, ήμουνα στην ηλικία εκείνη όπου την περίοδο που έγραφε τα βιβλία του, ήμουν από κοντά. Οπότε μπορούσαμε και δουλεύαμε μαζί κάποια θέματάκια εκεί πέρα που έπρεπε να το βοηθήσω στο γράψιμο, στην διόρθωση κάποιων κειμένων, ορθογραφικών. Αυτό ήταν το θέμα του μονάχα. Οπότε τα παρακολουθούσα όλα αυτά τα γεγονότα και τα έβλεπα και τα διάβαζα και, και μου τα εξηγούσε. Είχατε μείνει, τώρα δεν ακούω την αδελφή μου για να πω την αλήθεια, αλλά αφού μου λέτε ότι δραπέτευσε από το στη Γαλλική Ινδοκίνα, πια εκεί έχετε φτάσει?
Ναι, εδώ είμαστε. Όχι, είμαστε όταν δραπετεύει από το γερμανικό στρατόπεδο.
Α, και
δεν φτάσαμε τόσο μακριά.
Στις γραμμές της Λεγιώνας των Ξένων. Ήταν με άλλους δύο Έλληνες εκεί πέρα, αλλά οι άλλοι δεν μπήκανε. Εκείνος παρασύρθηκε. Ήταν, όπως έλεγε μετά, τα λάθη της νιώτης, αυτή η ορμητικότητα να μπει σε κάτι που είχε περιπετειώτες,
ναι,
και να τα ταξιδέψει.
Ναι, έχουμε συνεχίσει και με τη Φωτεινή. Φωτεινή μιλάει η Αντωνία τώρα και το έχει πάρει από εκεί που σταματήσαμε. Οπότε συνεχίζει η Αντωνία.
Ωραία. Okay.
Λοιπόν, Αντωνία, μου ακούμε.
Πήγανε από εκεί πέρα, τους μεταφέρανε αφού τους κάνανε την εκπαίδευση που χρειαζόταν και πάνω σε αυτό είχε γυριστεί και ένα ντοκιματέρ με τον κύριο Τριτσιμπίδα που έχει πάρει και πολλά βραβεία και στο Φεστιβάλ Χαλκίδας και στο εξωτερικό. Από το Σίδι Μπελαμπές λοιπόν της Αργερίας πήγε στην Γαλλική Ινδοκίνα και το 46 λιποταχτεί. Πότε λιποταχτεί λοιπόν? Όταν βλέπει τα άγρια εγκλήματα εκεί της γαλλικής κυβέρνησης και συνειδητοποιεί την άδικη φύση του αγώνα, μάλλον τη δίκαιη φύση του αγώνα του Βιετναμέζικου λαού. Αυτό γίνεται το 1946 λοιπόν. Ναι. Πηγαίνει στην επαρχία Μπιν Σουάν και
οπότε
μπαίνει στην αντίσταση.
Οπότε εκεί ουσιαστικά έχει πάει, περνάει στρατόπεδο, αλλάζει στρατόπεδο, έτσι. Βλέπει εδώ ότι δεν είμαι καλά εγώ, δεν με αντιπροσωπεύει αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που είπε και νωρίτερα η Φωτεινή, δηλαδή ήταν η διέστησή του και το ιδεολογικό κράμα που είχε από μικρός μέσα του, ότι αυτό δεν είναι το σωστό, εγώ θα πάω με το σωστό. Και μετά πηδά στο αντίπαλο στρατόπεδο, έτσι, στους μαχητές που πάλευαν για να σώσουν την πατρίδα τους.
Αυτές περιγράφει και στο βιβλίο του βέβαια αναλυτικά, όπου λέει για ποιο λόγο λιποταχτεί και πώς βλέπεις αυτές τις αθλειότητες που κάνανε εκεί πέρα οι Λεωγιονάροι. Ήταν απεικιοκρατικός στρατός, έτσι, καθαρά απεικιοκρατικός στρατός. Και μπαίνει λοιπόν και λιποταχτεί από εκεί πέρα, μπαίνει σε μια ελεύθερη ζώνη των Βιετμίνγκ και παλεύει τώρα ενάντια στους Γάλλους απεικιοκράτες.
Ερώτηση εδώ, λοιπόν, ερώτηση. Πώς τον δέχονται? Ξαφνικά βλέπουν έναν που περνάει από την αντίπερα ζώνη, τους λέει συγγνώμη, δεν αντέχω αυτό που γίνεται, εγώ θέλω να είμαι μαζί σας. Εκεί τώρα οι Βιετναμέζοι μαχητές πώς τον υποδέχονται?
Υπήρξαν μια σειρά γεγονότων που έγιναν εκεί πέρα. Δηλαδή είχε πρώτα τις πρώτες επαφές με αυτούς, με την αντίσταση δηλαδή. Και μάλιστα μια γυναίκα η οποία ήταν πιο κοντά σε εκείνον και μπορούσε λοιπόν να τον μοιήσει στην οργάνωσή τους και μέσα από διάφορους τρόπους όπου έπρεπε να αποδείξει αυτή την αλλαγή στάσης του, πέρασε μετά, δεν μπήκε στο κόμμα κατευθείαν, μπήκε απλά, ξέρετε, το να αφήσει τότε...
Μπήκε στη μάχη κατευθείαν.
Την άνεση του φαγητού, του να έχει το φαγητό του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, γιατί λέει εμείς ήμασταν ξυπόλοιτοι. Οι σύντροφοι του τώρα στο Βιετνάμ μου το λέγανε αυτό.
Ναι.
Και τον βλέπαμε λοιπόν...
Έφυγε
τον
δηλαδή από τις ανέσεις και τη βεβαιότητα, γιατί από τη μία πλευρά εικαζόταν ότι αυτή είναι η πλευρά των νικητών, η Λεγιώνα των Ξένων θα επικρατήσει, αυτές είναι οι δυνάμεις, οι μεγάλες, η Γαλλία και όλοι όσοι την υποστήριζαν, και από την άλλη πλευρά πάει, φεύγει, πάει με αυτούς που ενδεχομένως να είναι και ηττημένοι, που δεν έχουν ρούχα, δεν έχουν φαγητό, είναι ξυπόλοιτοι και μάχονται προφανώς με όπλα, ίσως και αυτοσχέδια, έτσι. Αυτό κι αν ήταν ένα τόλμημα πραγματικό και μια κατάθεση ψυχής.
έτσι. Είχαν υποτίθεται πάει εκεί πέρα στην Γαλλική Ινδοκίνα για να αποκλείσουν, όπως τους είχαν πει, τους συνθηκολογημένους Ιαπωνέζους. Αλλά όταν έφτασε εκεί μετά από τόσα μίλια μακριά στη Σαϊγκόν και αφήχθη, λέει ότι στο βιβλίο του, σας διαβάζω τώρα, παραθέτει ότι την ίδια μέρα που φτάσαμε και ενώ περιμέναμε στο σταθμό, ένας αστυνομικός πλησιάζει μικροπολιτές, δίνει μια σε έναν πιτσιρικά και άλλη μια στον δίσκο που είχε απλωμένο την πραμάτια του και αρχίζει να τον βρίζει. Ξαφνιάστηκα. Αφού διηγείται λοιπόν όλες αυτές, αυτό το apartheid ουσιαστικά που υπήρχε, έτσι, ήταν είδος apartheid και αυτό και ο τρόπος που συμπεριφέρονταν. Και γράφει παρακάτω, μετά από μερικές εβδομάδες ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι οι λεγεωνάροι δεν ήμασταν εκεί ούτε για να βάλουμε τάξη, ούτε για να αφοπλίσουμε τους Ιαπωνέζους. Και είπα, Κώστα, δεν έχεις καμιά δουλειά εδώ. Τα λέει, ξέρετε, αυθόρμητα, έτσι όπως το σκεφτόταν σαν μικρό παιδί. Ήταν νέος. Και αυτό λοιπόν το συνέστημα ότι εμείς οι Έλληνες δεν μπορούμε να ανεχθούμε, θεωρεί τον εαυτό του σκληρό νόμισμα σαν Έλληνες. Μας είχαν σε εκτίμηση εκεί πέρα.
Ναι.
Και λοιπόν δεν είναι η δικιά μου θέση εδώ, εγώ είμαι Έλληνας, δεν θα μου γρίζουν εμένα τη μάνα, ούτε θα φτύνουν πάνω στον τάφο μου. Αυτό λοιπόν, και μετά παραθέτει ότι μια Βιετναμέζα αγωνίστρια ήταν ο σύνδεσμός του με τους Βιετ Μιν. Αφού εξακριβώσαν λοιπόν το ποιό του, μπορέσαν σιγά σιγά να αυτομολύσει και να περάσει την πλευρά των...
Ναι, γιατί εκεί θα υπήρχε και αμφιβολία από την πλευρά των Βιετ Μινχ, μήπως ήταν κάποιος απεσταλμένος της άλλης πλευράς να το παίξει φίλος, έτσι, για να παρακολουθήσει και να καταγράψει. Ελευθερία, θέλω να σε ρωτήσω, έχεις περάσει τα τελευταία χρόνια του μπαμπά μαζί μένατε και προφανώς έχεις ακούσει όλες αυτές τις ιστορίες. Τότε λοιπόν που γίνεται η διαδικασία αυτή και ουσιαστικά λέει τέλος, εγώ δεν κάνω για τη Λεγιώνα των Ξένων, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, δεν μου αρέσει η αποικιοκρατική πολιτική, δεν θέλω να είμαι κομμάτι εισβολής ενός ξένου λαού στη χώρα ενός άλλου, γιατί δεν πήρε την απόφαση και με όσα έχετε κουβεντιάσει και έχεις μάθει από τον ίδιο να γυρίσει στην Ελλάδα, να τα ξεγράψει όλα αυτά και απλά περνάει στην απέναντι πλευρά και λέει όχι, εδώ όμως θα δώσω τη μάχη της ζωής μου. Σαν Έλληνας το λέει αυτό.
Κοιτάτε να δείτε. Εγώ έζησα τον πατέρα μου τα τελευταία χρόνια, δηλαδή όταν ήμουνα, γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 65.
Η μόνη που γεννήθηκα.
Η μόνη που γεννήθηκα. Να μνημονεύσω κιόλας ότι έχουμε και ένα μεγαλύτερο αδελφό, τον Ιπποκράτη τον Σαραντίδη, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Βέλγιο. Εμείς έχουμε, είναι βέβαια τώρα γυναικεία υπόθεση σήμερα, γι' αυτό, αλλά πρέπει να τον βάλουμε στο κάδρο.
Βέβαια.
Η ιστορία του μπαμπά, η αλήθεια είναι ότι τα μεγαλύτερα μου αδέλφια την γνωρίζουν καλύτερα και μπορούν να σου δώσουν μια απάντηση. Αλλά τα τελευταία χρόνια μπορώ να μιλήσω εγώ και να πω τι έζησα και πώς αντιλήφθηκα όλη την εικόνα αυτή και το μεγαλείο του πατέρα μου.
Αυτό,
δηλαδή
αυτό
ότι ήταν για μας ο ήρωας. Εμείς, για μας ήταν ένας απλός πατέρας που δούλευε, είχε 4 παιδιά να μεγαλώσει. Αυτή ήταν η δικιά μου η ματιά στον πατέρα μου. Ένας απλός άνθρωπος. Μεγαλώνοντας όμως και όταν πήρε τη σύνταξη
ήταν έτσι
του,
και μαζί σας προφανώς, έτσι. Ήταν απλός μπαμπάς.
Ήταν απλός μπαμπάς, ναι.
Δεν ήταν ο ήρωας, ήταν, γιατί έτσι
για
μένα
ήταν ο,
ήρωας,
ο καλύτερος έτσι μπαμπάς.
Έτσι.
Η αλήθεια είναι αυτό. Μετά που πήρε τη σύνταξή του και αφοσιώθηκε στο γράψιμο το βιβλίο του, εκεί αρχίζαμε να καταλαβαίνουμε και να το μέγεθος.
Και να ρωτάτε κιόλας,
να
έτσι.
Να ρωτάμε, ναι. Γιατί πολλές φορές ερχόντουσαν φίλοι μας, έλεγε ιστορίες ο πατέρας μας και εγώ έλεγα, όχι μπαμπά, λέω τα ίδια, τα θα πεις τα ίδια. Και εγώ, ξέρεις, με κούραζε όλο αυτό. Μετά όμως αντιλήφθηκα ποιος ήταν ο πατέρας μου. Και όχι μόνο αυτό, κατάλαβα πώς συνέβαλε για τον απελευθερωτικό αγώνα ο πατέρας μου. Γιατί από αυτά που είπαν οι αδελφές μου, αυτό που κρατάω είναι όταν λιποτάχθησε από τη Λεγιώνα, πήρε μαζί του το πρώτο ο προβολιβόλος, σωστά Φωτεινούλα, γιατί...
Ναι.
Και συνεχίζει Φωτεινούλα από εκεί, γιατί νομίζω ότι το οποίο κατέριψε, τι ήταν, δεν ξέρω, το οποίο κατέριψε και το πρώτο αεροπλάνο, ο μπαμπάς, έτσι
δεν είναι. Την πρώτη μεγάλη μάχη στη Χοϊάν.
Ήθελα να προσθέσω, τώρα μου πέταξε την μπάλα η αδερφούλα μου. Ήθελα να προσθέσω ότι όταν ρωτήσατε προηγούμενα εάν τον δοκιμάσαν τον πατέρα μου να δει είναι όντως μαζί μας η Βιετμίν, όντως τον στείλανε σε μια αποστολή ενάντια στους λεγιονάριους. Λοιπόν, όπου μαζί με τους Βιετμίν θα πολεμούσαν σε αυτή τη μάχη. Εκεί λοιπόν άρχισαν να χτυπάνε. Σε κάποια στιγμή πέφτανε πολύ Βιετμίν, λέει ο πατέρας μου σε κάποιον δίπλα του. Αν μας συλλάβουνε, εμένα θα με σκοτώσεις. Δεν θα με παραδώσει τα χέρια τους. Και αυτό ήταν το OK για να μπει μέσα στην οργάνωση.
Συγκλονιστικό. Σε μια μάχη δύσκολη που χάθηκαν πολλοί Βιετμίν, έτσι.
Αν με πιάσουν, αν εμείς ιτηθούμε και με πιάσουν, δεν θα το επιτρέψουν. Δεν θα με σκοτώσουν. Εγώ δεν θα μπω στα χέρια τους. Δεν ξαναγυρίζω.
Ερώτηση Φωτεινή. Ναι. Έχει πάει, βρίσκεται στην περιοχή με τη λεγιόνα των ξένων αρχικά κλπ. Πώς μαθαίνει τη γλώσσα και αρχίζει να συνεννοείται με ανθρώπους και μάλιστα πάνω στη μάχη, έτσι, γιατί και μία λάθος κουβέντα μπορεί να παρανοηθεί.
Ναι. Δεν θέλω να πω, ούτε να περηφανευτώ. Ήταν νεαρός πρώτα απ' όλα, ένας νεαρός άνθρωπος, έτσι να το πάρουμε αντικειμενικά, πολύ εύκολα μαθαίνει, βλέπεις ένα μικρό παιδί, έρχεται ξένο παιδί, μετανάστης, αλλοδαπός, έρχεται στην Ελλάδα και σε 2 μήνες, επειδή είμαι και εκπαιδευτικός, έχει μάθει τη γλώσσα 3 μήνες. Ήτανε 18-19 ετών. Αλλά πέραν από αυτό, ο πατέρας μου ήταν και επιδέξιος με τη γλώσσα, είχε μια ικανότητα στη γλώσσα. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το διάστημα, 4 μήνες που ήταν εκεί κάτω στη Λεγιώνα, είχε μάθει αυτή την. Και γερμανικά μπορούσε και επικοινωνούσε, και τα γαλλικά. Η γλώσσα των Desperando, την γνωρίζετε, είναι μια γλώσσα όπου μπορούν να την κατανοήσουν όλα, έχει και λίγο απ' όλα. Όμως είχε μια έφεση στη γλώσσα, μιλούσα στα γαλλικά ο πατέρας μου, γιατί είχε ένα φίλο, τον Κάρολο, και μάλιστα αυτός τι του έλεγε. Ο πατέρας μου είχε και έφεση, ήθελε να μάθει, του έλεγε, εγώ θα σου μαθαίνω γαλλικά, και κάθε μέρα θα μου κάνεις μάθημα, και αντί γι' αυτό θα σου δίνω λίγο από το φαΐ μου, στον φίλο τον Κάρολο. Και έτσι έμαθε γαλλικά από το φίλο του και να γράφει. Όχι μόνο να μιλάει, και να γράφει. Ήξερε.
Εδώ στην Ελλάδα είχε βγάλει τότε. Τι ήταν το. Σαν να λέμε μετά το εξατάξιο, τι ήταν, γυμνάσιο, τι είχε βγάλει.
Όχι, ο παππούς μου το είχε βγάλει το εξατάξιο του γυμνάσιο. Ο πατέρας μου έφτασε μέχρι την Τετάρτη Δημοτικού.
Τι λες,
και το έλεγε. Και ήταν τα ορθογραφικά του λάθη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το κείμενό του ήταν δύσκολο να το διαβάσεις. Ναι. Όμως είχε νόημα. Γιατί, εντάξει.
Γιατί δεν επέτρεψαν οι συνθήκες να πάει για παραπάνω.
Η εξυπνάδα του όμως, ναι, ήταν τα χρόνια της κατοχής. Η εξυπνάδα του όμως, δηλαδή, ο άνθρωπος ήταν έξυπνος και είχε και μεγάλη διάρκεια πνεύματος. Όταν λοιπόν μαθαίνεις μία γλώσσα, τα γαλλικά, και ξέρεις και να τα γράφεις. Εμάθαινε γερμανικά, έκανε το διερμηνέα στα γερμανικά. Και μάλιστα κάποιος Γερμανός ή κάποιο εργοστάσιο που δούλευε τότε στο τμήμα του Βιετνάμ, του λέει: μα πώς εσύ, εμείς εδώ πέρα με το ζόρι μαθαίνουμε τα βιετναμέζικα και εσύ έχεις μάθει και τα γερμανικά και τα γαλλικά και τα βιετναμέζικα και τα μιλούσε πάρα πολύ καλά. Και έγραφε κιόλας. Ναι. Είχε μια ικανότητα. Ναι.
Λοιπόν, Αντωνία, προκύπτει εκεί στο Βιετνάμ το όνομα Nguyen Van Lap. Πώς προκύπτει αυτό? Και τι σημαίνει, έτσι, δεν ξέρω, έχουν κάποια ερμηνεία τα ονόματα εκεί, όπως ξέρω εγώ εδώ, που είναι κάποια ιστορικά ονόματα, κάποια ονόματα συνδεδεμένα με την θρησκεία μας κλπ. Πώς προέκυψε αυτό το όνομα?
Αυτό σημαίνει αυτός που επιθυμεί την ανεξαρτησία. Έτσι τους ονοματίζανε λοιπόν, σύμφωνα με μια ιδέα που είχαν για κάποιον. Και τον βαφτίσαν λοιπόν αυτός που επιθυμεί την ανεξαρτησία.
Μάλιστα. Φαντάζομαι τώρα μέσα στο πέρασμα της όλης ιστορίας πως ο μπαμπάς μπολιάζεται το μυαλό του, οι ιδέες του και οι σκέψεις του με όλο αυτό το κομμάτι του αγώνα. Είπε νωρίτερα η αδερφή σου Φωτεινή για τους Desperando, ουσιαστικά τους μαχητές της ανεξαρτησίας, έτσι, που δίνουν μια πολεμική μάχη για να σώσουν τα εδάφη τους και την πατρίδα τους. Και έρχεται τώρα ο Έλληνας από μακριά, ο Θεσσαλονικιός, ο προσφυγικής καταγωγής, γιατί και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημειολογική σημασία, στην άλλη άκρη του κόσμου που έχει βρεθεί, να δώσει μάχη για ένα λαό τον οποίο δεν γνώριζε, αλλά που φαίνεται ότι αφομοιώνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σκέψης από αυτό το λαό που παλεύει για να ανεξαρτητοποιηθεί, να μην εγκλωβιστεί, να μην παραμείνει ένας αποικιοκρατικός λαός.
Όσο νέος και να ήταν, κουβαλούσε τις ρίζες του, κουβαλούσε την ατμόσφαιρα όλη αυτή που είχε ζήσει σαν μικρό παιδί στη Θεσσαλονίκη και όλο τον κόσμο, τον μικρασιατικό κόσμο που υπήρχε εκεί πέρα λοιπόν, το προσφυγικό. Αλήθεια είναι αυτό.
Ναι, στο Βιετνάμ δένεται με ανθρώπους, γίνεται κομμάτι της ζωής του και αρχίζει να νιώθει μέσα του ότι είναι αυτός ο τόπος κάτι σημαντικό για αυτόν. Μία δεύτερη πατρίδα, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω, γιατί γενικά και η λέξη πατρίδα είναι λίγο παρεξηγημένη, έτσι. Πατρίδα είναι τα παιδικά μας χρόνια και όλα όσα έχουμε βιώσει, αλλά νιώθει κάτι έντονο έτσι για αυτή τη χώρα πλέον.
Κοιτάξτε, πολέμησε 9 χρόνια μαζί τους ενάντια στους Γάλλους. Συμμετείχε λοιπόν ψυχήτα και σώματι σε αυτόν τον αγώνα. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Όταν λοιπόν παλεύεις και μάχεσαι για κινδυνεύσει η ζωή σου, ανά πάσα στιγμή λοιπόν σε κάτι που είναι σε κάτι εδαφικό, είναι πλέον πατρίδα σου. Είναι εκεί που ζεις. Είναι εκεί αυτό που βιώνεις και χαίρεσαι και αγαπάς τους συντρόφους σου και αγαπάς τον δίκαιο αγώνα τους. Έτσι το θεωρούσε εκείνος. Ότι ήταν ταγμένος για εκεί.
Ναι. Ελευθερία, τώρα από περιγραφές και κουβέντες που έχεις κάνει με τον μπαμπά, για εκείνη την περίοδο, τα πολλά χρόνια που έζησες στο Βιετνάμ, δεν σου είπε ότι μου έλειπε πολύ όμως η Ελλάδα, το κομμάτι αυτό. Άλλωστε, προφανώς, σαν Οδυσσέας επέστρεψε στην πατρίδα του το 65, αλλά το συνέστημα αυτό που σου έχει μεταφέρει για το πώς ένιωθε εκεί, σε σχέση με την μακρινή πλέον για εκείνον Ελλάδα.
Νομίζω ο μπαμπάς του έλειπε πολύ η μητέρα του. Νομίζω ότι ήταν ένα από τα πρόσωπα που πάντα ήθελε να επιστρέψει για να την ξαναδεί. Η πατρίδα, επειδή ζούσε 20 χρόνια ήταν στο Βιετνάμ, νομίζω είχε αντικαταστήσει κατά κάποιο τρόπο την Ελλάδα. Όμως η προσμονή ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει με την οικογένειά του γίνεται πιο έντονη προς το τέλος. Και όταν μπαίνουν και ο πόλεμος με την Αμερική, εκεί λοιπόν πρέπει με τα 3 παιδιά του να επιστρέψει και να γίνεται πραγματικότητα αυτό όλο. Ξέρετε ότι ο πατέρας μου έχει και βιετναμέζικη υπηκότητα.
Ναι, το φαντάζομαι. Έχετε κι εσείς αυτοδικαίως...
Όχι. Ο πατέρας μου του δώσαν τιμητικά.
Ναι.
Πήρε την υπηκότητα, δηλαδή έγινε και βιετναμέζος υπήκος.
Τα παιδιά τώρα που έχουν γεννηθεί εκεί, οι αδερφές σου, η Αντωνία και η Φωτεινή, έχετε βιετναμέζικη υπηκότητα εσείς?
Όχι.
Εμείς με ρωτάτε?
Ναι, Φωτεινή, με την Αντωνία.
Όχι, έχουμε μόνο ελληνική υπηκότητα, αλλά τώρα αφού η μητέρα μας ήταν Βιετναμέζα και ο πατέρας μου είχε και βιετναμέζικη υπηκότητα, με μια απλή διαδικασία μέσω της πρεσβείας δεν είναι δύσκολο να το ζητήσουμε,
ναι,
και να εγκριθεί.
Κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, είμαστε πίσω στο 1943. Πιάνεται ο Κώστας Αραντίδης από τους συνεργάτες των Γερμανών, τους δοσύλλογους, συνεργάτες της Γκεστάπο, παραδίδεται στην Παύλου Μελά και μετά από ένα χρονικό διάστημα εκεί, στις 22 Σεπτέμβρη του 1943, όπως είπαμε, μεταφέρεται στην Γερμανία, κρατούμενος κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Το Σκάι δραπετεύει φορώντας τη στολή ενός Γερμανού και κατατάσσεται, φτάνει στην ευρύτερη περιοχή της Ινδοκίνας και κατατάσσεται στην Λεγεώνα των Ξένων. Ένα πράγμα που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι αυτό γίνεται το 1946, είναι πλέον αυτό. Mm-hmm. Χρονολογικά εκεί βρισκόμαστε. Και μάχεται σε μια σειρά μαχών και συγκρούσεων εκεί και το 1949 γίνεται μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Βιετνάμ. Αυτή η διαδικασία πόσο σημαντική ήταν για τον... για τον πατέρα σας και τι σας έχει πει Φωτεινή για όλη αυτή τη διαδικασία, ξαφνικά από εκεί που δεν είχε ιδιαίτερα συγκεκριμένες ιδεολογικές απόψεις, μέσα από τον πόλεμο, μέσα από τις συνθήκες, καταλήγει κάπου που προφανώς για να προχωρήσει τον καλύπτει ιδεολογικά, έτσι.
Ήταν μονόδρομος πλέον. Ήταν μονόδρομος. Όταν έχει ζήσει με τους Βιετνίου, έχει ζήσει τον αγώνα τους, έχει κουβεντιάσει μαζί τους, έχει εμποτιστεί με τις ιδέες τους, έχει γνωρίσει τον Χο Τσι Μιν, αυτή τη σπουδαία μορφή, από κοντά. Έχεις ακούσει τα λόγια του, έχεις αναστραφεί, η πρώτη του γυναίκα ήταν μέλος του κόμματος του κομμουνιστικού από το 1930, ο αδερφός της.
Μιλάμε για το σύνδεσμο εκείνο που μας έλεγες από την αρχή, αυτή ήταν η πρώτη.
Είναι δυνατόν να μην ενταχθείς. Ήταν πλέον μονόδρομος και μετά ήταν και υπεύθυνο στρατοπέδου εχμαλώτων στο Βιετνάμ. Όλα αυτά υπό την καθοδήγηση του Λαϊκού Στρατού και του κόμματος που οραματιζόταν την ελευθερία αυτής της χώρας, δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός. Δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός, να παλέψει για την ελευθερία, αλλά μετά και για την ανάπτυξη. Γιατί μετά το 1954, όταν τελείωσε ο πόλεμος και με τη συνθήκη της Γενέβης, χωρίστηκε το Βιετνάμ σε βόρειο και νότιο και τραβήχτηκαν και το πατέρας μου. Πολεμούσε, είχε δράσει στο κεντρικό Βιετνάμ, στην πέμπτη ζώνη στρατού.
Οπότε ήταν κάπου στο ενδιάμεσο, έτσι, μεταξύ βορείου και νοτιού.
Όταν λοιπόν με τη συνθήκη της Γενέβης το 1954 χωρίστηκε από τη 17η παράλληλο και επάνω, τότε όσοι ήταν προς τα κάτω πήγανε βόρεια.
Ναι.
Και το 1954 αποστρατεύτηκε και άρχισε και δούλευε σε περιοχές του βορείου Βιετνάμ, στα βόρεια μέρη του Βιετνάμ, σε ορυχεία όπως γνωρίζουμε, και σε ανθρωποκορυχεία και σε τυπογραφή, σε διάφορες δουλειές ως οδηγός για την πραγμάτωση των οραμάτων του Χο Τσι Μιν.
Ναι, με λίγα λόγια, πήρε στα χέρια του την κατάσταση όσο αυτός μπορούσε για να βοηθήσει στην ανασυγκρότηση, μάλλον στη δημιουργία της κρατικής οντότητας, έτσι, και να μπορέσει να ανταπεξέλθει η δομή αυτής της χώρας. Δύο πράγματα θέλω να σε ρωτήσω, έτσι. Και σε Αντωνία, όποτε θέλεις παρεμβάλλεσαι, έτσι. Δεν ξέρω τι γνωρίζει πια από τις δυο σας περισσότερο. Η Ελευθερία θα μας πει για τα τελευταία κομμάτια που τα ξέρει καλύτερα. Για το Χο Τσι Μιν, τι σας είχε πει? Δηλαδή είναι μια παγκόσμια φυσιογνωμία. Όσοι ξέρουμε την ιστορία του, μόνο θαυμασμό μπορούμε να νιώσουμε για αυτή την προσωπικότητα, έτσι.
Με θαυμασμό πάντα μιλούσε και στο σπίτι μας πάντα είχαμε τον Χο Τσι Μιν, τον οποίο λέγαμε θείο. Έτσι τον φωνάζουν, θείο Χο, θείο Χο Τσι Μιν. Λοιπόν, έλεγε ότι ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα και μάλιστα είχε και πολύ ηθική υπόσταση αυτός ο άνθρωπος. Κάποτε λοιπόν ο πατέρας μου πιτσιρικάς, βέβαια τότε 20 χρονών, θα ήταν 21.
Τον ήξερε και καλά τον καπιταλισμό ο Χο Τσι Μιν, γιατί είχε σπουδάσει. Ναι. Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, έτσι. Τα είχε ζήσει και τα είχε δει.
Είχε φτάσει στη Γαλλία, στα καράβια. Ναι, είχε όμως μεγάλη μόρφωση ο άνθρωπος. Πολύ στερημένη ζωή, αλλά πολύ πλούσια πνευματική ζωή. Λοιπόν, ο πατέρας μου, λοιπόν, κάτι είχε γίνει, δεν θυμάμαι ακριβώς. Οπότε πρώτα στα στήθη του και έλεγε: εμείς εδώ πέρα θα κάνουμε. Και μίλησε κάπως άσχημα κάπου. Και λέει ο Χότσιμιν: εμείς, λέει, δεν θα συμπεριφερόμαστε έτσι, θα είμαστε με αυτόν τον τρόπο και δεν θα δείχνουμε ότι είμαστε υπεράνω των άλλων, θα είμαστε ίσοι με τους άλλους.
Ράος και ταπεινός, έτσι.
Ναι. Αυτό θυμάμαι μόνο, γιατί δεν έχουμε φωτογραφίες, αλλά από τα λεγόμενα του πατέρα μου.
Αντωνία, την ιστορία με το καλάμι, πώς επέζησε έτσι κάτω από το νερό, που την ξέρουμε όλοι και την έχουμε διαβάσει, και κατά πόσο είναι ακριβώς έτσι, σας είχε πει τίποτα ο μπαμπάς, αν του είχε μεταφέρει ο ίδιος ο Χο Τσι Μιν?
Όχι, αυτό δεν το θυμάμαι, σε γεγονός. Δεν ξέρω αν μπορεί να αποτελεί σε αυτό.
Ναι. Φωτεινή, έχεις ακούσει εσύ την ιστορία αυτή?
Θυμάμαι την ιστορία με τον καλάμι, ότι ήταν σε μια μάχη εκεί μέσα στο ποτάμι με το καλάμι που αναπνέανε, αλλά είχαν και τις βέλες οι οποίες είχαν τσιμπήσει όλο τους το σώμα και τους ρωφούσανε το αίμα, γιατί μέσα σε αυτά τα νερά υπάρχουν και βουδέλες, και ήταν μεγάλο πρόβλημα και για τους άντρες και για τις γυναίκες αντάρτισης.
Ναι, ναι, μέσα στα νερά βουδέλες, έξω από τα νερά οι αντίπαλοι βουδέλες,
ναι,
παντού,
ναι,
βουδέλες. Ναι. Λοιπόν, η Φωτεινή Σαραντίδου έχει γεννηθεί στο Cao Bang του Βιετνάμ και, ναι, το 65 μαζί με την μικρότερη αδερφή της και τον αδερφό τους ήρθαν στην Ελλάδα, πήγε στη σχολείο στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στα Άσπρα Σπίτια Βιωτίας. Έτσι, πες μας μερικά πράγματα για σένα και η Αντωνία και η Ελευθερία, γιατί είναι πολύ σημαντικό, και για τον Ιπποκράτη να μας πείτε, είναι επίσης πολύ σημαντικό, θα τα αφήσω στην Ελευθερία αυτό, αλλά είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο και το έργο αυτού του ανθρώπου, αλλά και η οικογένεια που έχει φτιάξει μετά από αυτή την πολυτάραχη πραγματικά ζωή. Λοιπόν, Φωτεινή, δύο πράγματα για σένα, σε παρακαλώ.
Εμείς το 65, τα τρία μεγαλύτερα, Ιπποκράτης, εγώ και η Αντωνία, ήρθαμε το Βιετνάμ. Ζήσαμε τα παιδικά μας, εγώ μέχρι 4 ετών, ο αδερφός μου είχε πάει και πρώτη δημοτικού στο Βιετνάμ, ήξερε να διαβάζει τότε. Και η Αντωνία βέβαια ήταν μικρή, ήταν 2 ετών, δεν έχει πολλές μνήμες. Εγώ έχω πάρα πολλές μνήμες από το Βιετνάμ μαζί με τον αδερφό μου και πάντα μαζί τα κάναμε. Στο σχολείο το τελειώσαμε μαζί με τον αδερφό μου, γιατί όταν επιστρέψαμε στην Ελλάδα ήθελε ο πατέρας μου, ο παππούς μου, η οικογένειά μας να επαναλάβει μια τάξη. Εγώ κέρδιζα μια χρονιά, οπότε πορευτήκαμε σε όλα μας τα χρόνια μαζί. Και όταν περάσαμε στα ΤΕΗ, τα ΚΑΤΕ τότε, και οι δυο μας στην Πάτρα σπουδάσαμε, ο καθένας σε διαφορετική σχολή, αλλά είχαμε μια πορεία από κοινή, τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια και κοινές μνήμες. Εντάξει, εγώ, ο αδερφός μου μετά έφυγε, πήγε στο Βέλγιο, δουλεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Εγώ με την οικογένειά μου το γνώρισα στη σχολή τον άντρα μου, μένω στην Αμαλιάδα από το 86.
Διαβάζω εδώ ότι ήσουν διευθύντρια στο δημόσιο σχολείο του Καρδαμά.
Ναι, τελείωσα κοινωνική λειτουργός και μετά...
Δεν πιστεύω να έχεις μαθητή τον Γιώργο τον Μαρινόπουλο κάπου κάποια στιγμή.
Α, τον Γιώργο τον Μαρινόπουλο. Έχουμε συνεργαστεί μαζί με τον Γιώργο τον Μαρινόπουλο.
Είναι αδερφικός φίλος και συνάδελφος στην ΕΡΤ.
Ναι, ναι. Είχα τον άνιψιό του, τον Γιώργο, και την Κατερίνα. Ναι, πριν συνταξιοδοτηθώ. Α, γνωρίζεστε, ωραία.
Όχι, γνωριζόμαστε. Ήμασταν μαζί εδώ στον αγώνα που δώσαμε από το 13 μέχρι το 15, όταν πήγαν να κλείσουν την ΕΡΤ. Ήμασταν αγκαλιά με τον Γιώργο και έχω έρθει και στα μέρη σας και με έχει πάει και στον Καρδαμά.
Α, ναι.
Ναι, βέβαια.
Α, ωραία.
Βέβαια. Ναι, 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 ναι.
Ναι, ναι, τον γνωρίζω, τον γνωρίζω. Πέρα από το ότι είναι δημοσιογράφος, γνωριζόμαστε. Έχουμε συναντηθεί και μου πάρει και συνέντευξη τότε για το σχολείο, με τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά και για την περιβαλλοντική ανάπτυξη.
Ωραία.
Λοιπόν... εντάξει, και...
Βιετναμέζικα μιλάς, υποπτεύομαι, έτσι.
Κοιτάξτε, μιλούσαμε όλοι μας μέσα στο σπίτι και καταλαβαίναμε όλοι μας βιετναμέζικα.
Με τη μαμά, έτσι.
Με τη μητέρα μου, γιατί και ο πατέρας μου με τη μητέρα μου μιλούσαν βιετναμέζικα μέσα στο σπίτι. Η μητέρα μου ήξερε, καταλάβαινε ελληνικά, αλλά ήξερε λίγα ελληνικά και ήταν λίγα για να μπορεί να επικοινωνήσει καλά. Αλλά να επικοινωνήσει εις βάθος με τους ανθρώπους. Εγώ από το 2007 που είχα πάει με τον πατέρα μου για πρώτη φορά στο Βιετνάμ μαζί με την Αντωνία, μέσα μας είχε προσκαλέσει η Βουλή του Βιετνάμ, έτσι ένιωσε ένα σκύρτημα ότι κάτι υπάρχει που δεν το γνωρίζω και πρέπει να το να εμβαθύνω. Είναι ένα άλλο κομμάτι μας. Είναι και αυτή μια ρίζα μας. Και η μητρική μου γλώσσα ουσιαστικά ήταν τα βιετναμέζικα. Αφού εκεί γεννήθηκα, η μητέρα μου βιετναμέζικα μου μιλούσε, ήξερα η πρώτη γλώσσα ήταν μόνο τα βιετναμέζικα. Οπότε μπορώ να θεωρήσω ότι έχω δύο μητρικές γλώσσες, τα ελληνικά και τα βιετναμέζικα. Άρα λοιπόν δεν νοείται να ξέρω ελληνικά καλά και να μην γνωρίζω βιετναμέζικα. Οπότε μετά από το 2007 προσπάθησα έτσι από μόνη μου να μάθω βιετναμέζικα με κάποια βιβλία που είχα αγοράσει τότε από την πρώτη φορά. Κάπου τα παράτησα σε κάποια στιγμή γιατί είχαμε τη δουλειά μας, την εργασία και δεν είναι εύκολα. Αλλά τώρα που συνταξιοδοτήθηκα έχω βάλει μπρος με την έννοια ότι το κάνω πιο ουσιαστικά. Πέρσι είχα βρει ένα δάσκαλο βιετναμέζο και μέσω Skype μάθαινα τα βιετναμέζικα για ένα χρόνο και φέτος το συνεχίζω χωρίς δάσκαλο.
Ωραία, εντάξει, είναι και μέσα στο αίμα σου τώρα, έτσι. Για να...
Ναι, είναι δεν είναι και κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Αυτό.
Αντωνία, εσύ γεννήθηκε στην Λαγκ Σον, έτσι, 2 ετών ήρθες εδώ στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, είσαι στη Λιβαδιά. ασχολείσαι με εκπαιδευτικός, έτσι, έχεις και δικό σου κέντρο ξένων γλωσσών και ασχολείσαι και με, την, με τις καλές τέχνες, έτσι, ως ηθοποιός.
Θα ήθελα κάτι όμως να παραθέσω. Δεν ξέρω τώρα αν υπόθηκε ήδη ότι επειδή είμαι τώρα σε συνάρτηση εδώ πέρα με τον πατέρα μου και σε αυτόν θέλω να μνημονεύσω, ναι, παρά τον εαυτό μου. Θέλω να λοιπόν να πω, είναι ένα καλό μήμο συνοψυχής τώρα για αυτό που κάνουμε για τον πατέρα μας, γι' αυτό το κάνουμε κιόλας, ότι έχουν εκδοθεί 4 βιβλία του, 2 από στην Ελλάδα και 2 στο Βιετνάμ και ένα τελευταίο τώρα που εκδόθηκε από το Βιετναμέζικο κράτος στην Βιετναμέζικη γλώσσα. Επίσης ήθελα να πω ότι ο Βιετναμέζικος λαός του αναγνώρισε οτιδήποτε έκανε για αυτούς και όχι μόνο του το αναγνώρισε, τον τίμησε και του παραχώρησαν ανταμοιβές. Δηλαδή τον ανταμείψαν με το μετάλλιο πρώτης κατηγορίας του τάγματος κατορθώματος, με τρίτης κατηγορίας ψήφισμα του τάγματος νίκης. Το τάγμα νίκης το είχαν στείλει και στον Τσιάπ μεταξύ άλλων για να δείξουν αποφασιστικότητα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ήταν διαταγή τότε. Είχε βραβευτεί με το μετάλλιο φιλίας και της δεύτερης κατηγορίας μετάλλιο αντίστασης. Ξέρετε, είναι ο πρώτος Έλληνας, ο πρώτος μάλλον ξένος, που του απονεμήθηκε ο τίτλος του ήρωα των ενόπλων δυνάμεων του λαού.
Του λαϊκού στρατού του Βιετνάμ.
Είναι πράγματα δηλαδή που μας, εμάς, δηλαδή σαν τώρα να το συνδέσω με τον εαυτό μου, που με κάνει ευτυχή, που είχα έναν πατέρα που με τα θάνατον μας κάνει ακόμα περήφανο με τις πράξεις του, εκείνες τις πράξεις. Ναι. Έβαλε αυτό το λιθαράκι, το σημαντικό λιθαράκι, το διεθνιστικό, σαν διεθνιστής που ήταν, σε μια μόνο ζωή, να μπορέσει να κάνει αυτή την αλλαγή στη ζωή όλων των συνανθρώπων του, όχι όλων των συνανθρώπων, εκείνων των συνανθρώπων του, των συντρόφων του, και να αλλάξει προς το καλύτερο αυτή τη ζωή.
Ναι.
Υπάρχουν πολλά καμπανάκια γύρω μας τώρα, υπάρχουν αυτά τα καμπανάκια. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω λιγάκι το θέμα της Παλαιστίνης. Θα ήθελα να πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση, ότι είναι αντιαπικιακός αγώνας και πρέπει να, αν ήταν ζωντανός ο πατέρας μου, είμαι σίγουρη ότι θα θύμωνε με αυτή την απραξία της δίκησης. Θα ένιωθε λοιπόν...
Δεν είναι απραξία, Αντωνία μου, είναι συμμετοχή. Είναι συμμετοχή σε όλο αυτό τον αγώνα, δεν είναι απραξία, είναι συμμετοχή. Διότι δεν μπορείς να μιλάς για διεθνή κοινότητα ή για Δύση ή για πολιτισμένο κόσμο και να βλέπει χιλιάδες παιδιά να δολοφονούνται καθημερινά, να σκοτώνονται, άμαχος πληθυσμός και γυναίκες, και να κρατάς σταυρωμένα τα χέρια και να λες ότι θα λήξει κάποια στιγμή γιατί έχει το δίκιο του και από την άλλη πλευρά ο Ισραηλινός λαός και για τους ενέργειες και τους ρόλους της Χαμάς. Τέλος πάντων, σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να ρωτήσω και την Ελευθερία. Περιέγραψε μια εικόνα η αδερφή σου η Αντωνία τώρα με τα μετάλλια του πατέρα. Και αυτή την εικόνα σήμερα στα κοινωνικά δίκτυα που προανακύλαμε την εκπομπή, έχουμε τη φωτογραφία του ως στρατιώτης του Βιετνάμ, την παλιά φωτογραφία εκεί σχεδόν αμούστακο παιδί, και από την άλλη πλέον όταν έχουν περάσει τα χρόνια με τη λευκή στολή του, πόσο υπερήφανα κρέμονται πάνω του όλα αυτά τα μετάλλια. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, πόσο σημαντικό είναι και για σένα αυτό το κομμάτι, και δεύτερο να πάμε και στο ιδεολογικό κομμάτι, μια ερώτηση και για τις τρεις σας. Πίεσε ποτέ καμία από εσάς ή τον αδερφό σας, τον Ιπποκράτη, λέγοντας «Κοιτάξτε να δείτε, εγώ μέσα από τις συνθήκες της ζωής έγινα κομμουνιστής, είμαι διεθνιστής. Αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσετε». Ή απλά άφησε την πορεία της ζωής του να καταγράψει το δρόμο αυτό για εσάς.
Εγώ προσωπικά, εγώ είπαμε, είμαι η τελευταία, η μικρότερη μάλλον, της οικογένειας, λίγο χαϊδεμένη. Και από τους δύο γονείς, γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1967.
Αντιπρόεδρος της Οικολογητικής Ομοσπονδίας.
Τώρα έτσι, πλέον αντιπρόεδρος της Οικολογητικής Ομοσπονδίας.
Να τα λέμε και αυτά.
Ναι, είμαι λάτρης του αθλητισμού, της αθλητικής παιδείας. Από μικρά παιδιά, όλοι στα άσπρα σπίτια, αλήθεια είναι, και τα τέσσερα μου αδέλφια ασχολιόμασταν με το κολύμπι. Έχω τρία παιδιά, τα οποία είναι πανελληνονίκες, που ασχολούνται και εκείνα με το κολύμπι.
Α, ωραία.
Ναι, ναι.
Ο ένας έχει και το όνομα του παππού, έτσι.
Ο παππού είναι ο Κωνσταντίνος, ο μικρότερος.
Είναι εδώ απέναντί μας, τους στέλνουμε χαιρετισμούς έξω από
το στήριο. Η αδυναμία του παππού, γιατί μπορέσαμε ευτυχώς να είμαστε από τις οικογένειες παραδοσιακές ελληνικές. Ζήσαμε Τα παιδιά μου, είμαι πολύ περήφανη που ζήσανε με τους παππούδες. Ναι. Γιαγιά και του παππού. Καθημερινή τριβή και πολύ αγάπη. Και αυτό είναι που μου μένει εμένα, γιατί...
Τώρα αν ο Κωνσταντίνος εκεί σε κάποιον συμφοιτητή του ή συναθλητή του, ναι, του πει, ναι, ρε εσύ ξέρεις την ιστορία, ποιος είναι ο παππούς μου, προφανώς δεν την γνωρίζει. Έτσι πώς νιώθει, έπρεπε να το καλέσουμε μέσα να μας τα πει, πώς νιώθει το παιδί, πώς έχει μεταφέρει όλα τα παιδιά, πώς νιώθουν για την ιστορία αυτή του παππού.
Πρώτα απ' όλα, όταν βλέπω μηνύματα στα social που καμιά φορά ανεβάζουμε για τον πατέρα μου, για τα βιβλία του, για όλη την ιστορία του, και βλέπω από κάτω όταν βάζω και τα παιδιά μου μέσα στο ταγκάρο δηλαδή και τους βλέπουν, βλέπω μηνύματα που λένε «Γιατί δεν μας έχεις πει ότι ο παππούς σου είναι αυτός και την ιστορία του, γιατί δεν μας έχεις ενημερώσει και είναι δυνατόν να το μαθαίνουμε από τα social και δεν μας το έχεις ενημερώσει».
Ταπεινός σαν τον παππού.
Ναι, είναι ταπεινός. Όλα τα παιδιά, νομίζω, έτσι, όλα τα εγγόνια μας και εμείς οι ίδιοι είμαστε ταπεινοί, δηλαδή δεν εκφραζόμαστε τόσο. Μην ξεχάσουμε όμως ότι το βιετναμέζικο κράτος, ο πατέρας μου αποτεφρώθηκε στην Ριτζόνα. Λοιπόν, ήταν μεγάλη η επιθυμία του πατέρα μου να θαυτεί στο Βιετνάμ. Και κάναμε πράξη το θέλω του. Και μια αντιφατικότητα...
Όπου, εγώ έχω να τριχιάσει, ναι, τώρα με όλο αυτό.
Πήγαμε στο Βιετνάμ, 2 Αυγούστου έγινε η τελετή.
Πότε έφυγε ο μπαμπάς, να πούμε ιστορικά για όσους δεν γνωρίζουν?
Έφυγε 24 Ιουλίου το 21. Έφυγε ο μπαμπάς, Ιουνίου. Και τον Αύγουστο του 22 μας καλέσαν όλη την οικογένεια και την τέφρα του μπαμπά και θαύτηκε στο πέμπτο τάγμα, εκεί που είχε πολεμήσει δηλαδή, στο νεκροταφείο των Ηρώων, στην Τανάν. Το οποίο είναι η ανώτερη τιμή, γίνανε με τιμές του ανώτερου, δηλαδή ηγέτη του κράτους. Και μια αντιφατικότητα είναι ότι η μητέρα μου τη χάσαμε τον Φεβρουάριο του 23 και η επιθυμία της ήταν να δαφτεί στην Ελλάδα.
Δεν έχω λόγια. Πραγματικά η σημερινή ώρα εκπομπή, δεν ξέρω πώς μπορώ να την ονομάσω, αυτή είναι μια πηγή έμπνευσης και για μένα εδώ πίσω από το μικρόφωνο, και είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος ταυτόχρονα που σας γνωρίζω. Έχω διαβάσει αρκετά όσο έχω μπορέσει για την ιστορία του μπαμπά, με θαυμασμό πάντα τον αντιμετωπίζω. Θέλω έτσι, γιατί τώρα έχουμε 4 λεπτά στη διάθεσή μας, έτσι γρήγορα, Φωτεινή και Αντωνία, έχεις πάει και εσύ, Αντωνία, στο Βιετνάμ τα τελευταία χρόνια?
Φορές. Ναι. Η τελευταία φορά ήταν αυτό το 22 που έκανε η Βιετναμέζικη κυβέρνηση και το Υπουργείο Αμήνης αυτή την τιμητική επικίδια τελετή, ναι, για τον πατέρα μου. Θα ήθελα να πω αυτό που ρωτήσατε για το στίγμα. Φυσικά άφησε το στίγμα του. Φυσικά μας άφηνε ελεύθερους. Ποτέ δεν είχε, ξέρετε, αυτό την συνήθεια με νουθεσίες πατρικές να μας χαράξει δρόμο. Μας άφησε ελεύθερους, αλλά το ζήτημα ήταν ότι εμείς βλέπαμε τον τρόπο που ζούσε ο ίδιος και δρούσε, και νομίζω ότι αυτό μας αρκούσε για να πάρουμε...
Φωτεινό παράδειγμα. Φωτεινό παράδειγμα. Πώς είναι το Βιετνάμ σήμερα? Δηλαδή θέλω να πω ότι έγινε ένας αγώνας ο οποίος πέρασε μέσα από την ιστορία. Έφαγαν και οι Αμερικάνοι στην πορεία μια μεγάλη κατραπακιά. Ιστορική στρατιωτική ήττα των Αμερικανών. Έχει επιτευχθεί κάτι σε ό,τι αφορά την οτροπία αυτού του λαού με βάση την ιστορία αυτή, ή είναι σε μια χώρα η οποία αναπτύσσεται με δυτικού τύπου λογικές και ιδεολογίες και τα πάντα τεχνοποιημένα και προχωράμε?
Η αλήθεια είναι ότι η ανάπτυξη, την ραγδαία ανάπτυξη, παίρνει και ραγδαίες αλλαγές. Προφανώς υπάρχουν τα πάντα μέσα σε αυτή τη λογική, λοιπόν, δηλαδή να έχουν ρεύματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Υπάρχει φοβερή άνθηση τις τελευταίες δεκαετίες, φοβερή ανάπτυξη. Πολλοί κόσμος του αξίζει όμως, δηλαδή όπως έλεγε και ο πατέρας μου, για σκεφτείτε ρε παιδιά μου πόσα χρόνια ήταν βασανισμένος αυτός ο λαός, τι να του καταλογίσεις τώρα, το ότι έχει ανάγκη σε αυτή την ειρήνη, σε αυτή την στην βελτίωση της συνθήκων ζωής που ήταν άθλιες, ήταν, και τώρα μπορεί και έχει τη δυνατότητα μέσα από τις δικές τις δυνάμεις. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είχε και πάρα πολλά χρόνια υπάρκο, έτσι, δεν ήταν όλα ανθυρά και εύκολα μετά τον πόλεμο. Οπότε είναι λογικό ότι δρέπει τους καρπούς τώρα σε μιας πορείας. Θα έχει σκαμπανεβάσματα, θα έχει πολλά αυτή η πορεία. Δεν είναι ναι. τίποτα ομαλό και προγραμματισμένο εκ των προτέρων. Θα έχει ναι. τις ανατροπές του.
Εσύ έχεις μία ανήλικη κόρη την οποία την έχεις ονομάσει, έχει πάρει και κομμάτι της μαμάς, έτσι, Άννα Λή. Το Άννα είναι το όνομα της μαμάς, έτσι. Λοιπόν, Φωτεινή, και εσύ δύο στοιχεία, έτσι, για το Βιετνάμ, όπως το έχεις ζήσει σε αυτά τα ταξίδια. Και εσύ, Ελευθερία, έχεις πάει στο Βιετνάμ. Έτσι και να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ.
Ναι. Για μένα το Βιετνάμ είναι αγαπημένη χώρα, αγαπημένος προορισμός. Όνειρο να ξαναπάω, όχι μία, πολλές φορές. Έχει ωραίους ανθρώπους, χαμογελαστούς, γλυκούς ανθρώπους, μια υπέροχη γλώσσα, τραγουδιστή, υπέροχα τροπικά τοπία. Συνιστώ να πηγαίνετε, να πηγαίνει ο κόσμος και να το επισκέπτεται.
Ξέρεις πόσο μπορεί. Μακρινό μας φαίνεται εμάς το Βιετνάμ, έτσι.
Όσο μακρινό κι αν είναι, μια υπέροχη με ευγενικούς ανθρώπους που αναπτύσσεται ραγδαία, πραγματικά πολύ ραγδαία. Και σίγουρα θα υπάρχουν και ψαλίδες σε αυτήν τη μεγάλη ανάπτυξη. Όμως πηγαίνει μπροστά, η εξωτερική του πολιτική είναι πολύ καλή. Είναι σε έναν πάρα πολύ καλό δρόμο. Πάρα πολύ καλή ανάπτυξη και μεγάλη ανάπτυξη. Έχει και καμαρώνω.
Ωραία. Ελευθερία.
Εγώ πρώτη φορά πήγα όταν πήγαμε για την τελετή του μπαμπά. Ήταν σαν να είχα πάει χίλιες φορές. Νομίζω ότι είχα γεννηθεί εκεί. Το αγάπησα τόσο πολύ το Βιετνάμ, τους ανθρώπους τους. Δηλαδή, έβλεπες χαμογελαστούς ανθρώπους. Εμείς η οικογένειά μας είμαστε χαμογελαστοί άνθρωποι. Όταν έφτασα.
Πρώτα απ' όλα, βλέπω τις φωτογραφίες του μπαμπά και βλέπω εσένα. Έχεις πολύ μεγάλη ομοιότητα, έτσι.
Μοιάζουμε
και το χαμόγελο. Πολύ. Τώρα, δεν έχω δει τη Φωτεινή και την Αντωνία, αλλά εσένα που σε βλέπω από κοντά, το χαμόγελο αυτό στις φωτογραφίες είναι του μπαμπά σου.
Όταν λοιπόν έφτασα και βλέπα ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι χαμογελούσαν, έλεγα. Είναι δικοί μου άνθρωποι, είναι η οικογένειά μου. Γιατί κανένας άλλο, δηλαδή δύσκολα σε τόπους να πας να χαμογελάνε όλοι. Ήταν καθαρή πόλη, ήταν καθαρή και φιλόξενη. Όμορφα τοπία με πράσινο, με πολύ πράσινο και νερά. Και κάτι άλλο που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι ότι αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, 7% έχει ανάπτυξη το, ναι. το Βιετνάμ. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τρεις βιετναμέζικα ονόματα και τέσσερις, έτσι. Εγώ λέγομαι του γιο. Είναι Ελευθερία. Το Ελευθερία. Η αδελφή μου η Φωτεινή είναι Τιέτ. Είναι το χιόνι. Η Αντωνία είναι Μπατνιά. Είναι Λευκή Κύκνος.
Φοβερό, φοβερό.
Λοιπόν. Και ο Υποκράτης Φωτεινούλα, γιατί εγώ το θυμάμαι.
Σημαίνει ο όρος, Ακρόπολη.
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 Ωραία, λοιπόν, ακούστε τώρα, θα κάνω κάτι πολύ δύσκολο και για τις τρεις σας, αλλά νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε, γιατί ήδη έχει φτάσει 10 η ώρα και παίρνουμε μισό λεπτό από την επόμενη εκπομπή που ακολουθεί με τον... ποιος είναι ο Γιώργος, είναι ο Γιώργος Αντιονυσόπουλος είναι σήμερα. Μία λέξη θέλω να μου πείτε για να περιγράψετε τον μπαμπά. Είναι δύσκολο αυτό που σας λέω, αλλά θέλω μόνο μία λέξη να σκεφτείτε που για σας χαρακτηρίζει το πατέρα σας. Δεν ξέρω ποια το έχει πιο εύκολο και θέλει να ξεκινήσει. Δίνω σε εσάς την μπάλα με τη σειρά προτεραιότητας που εσείς θα επιλέξετε.
Ήθος.
Βαθιά ανθρωπιστής, διεθνιστής, ανοιχτό μυαλός.
Ο μπαμπάς
μου. Το καλύτερο στους ανθρώπους και έδινε το καλύτερο από τον εαυτό του.
Και υπογράφει η Ελευθερία.
Και λέω ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς μου.
Να είστε καλά. Ήταν μια πραγματικά συγκινητική εκπομπή. Η πρώτη φορά που γίνεται και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που εμπιστευτήκατε και εμένα και την ώρα Ελλάδας και τη φωνή της Ελλάδας. Να είστε καλά και πάντα να το θυμόσαστε με τόσο μεγάλη περηφάνεια όπως αξίζει.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια.
Να είστε καλά.